Nektalia Konstandelu. Gurekin, ondo esan dut Nektalia?
Bai, oso ondo.
Greziarra, eta entzule esango dizuet, munduko neska azkarrenetako batekin gaudela, ez da? Hala ikusten duzu orain zure burua?
Ez, ez, azkarrenetako batez. Ba, gogotsu bai. Bai, gogotsu bai.
Horixe, zuk manduzu gakoa, eta hoxe da nik uste dut gauza gehienak ikasteko giltzarria, eta zer esanik ez hizkuntza bat. Ba, Atenasen jaiotako neska honek, bi urte baino gutxiago behar izan ditu, euskera, ikusi eta entzungo duzuen bezala, ba, ikasteko. Nektaria, ze abenturatan sartu zinen 2015-tikona?
2015-ean, etorri nintzen Euskal Herrira master bat egitera. Nik gogo handian eukan nire ikasketak jarraitzeko, eta batez ere aniztasuna, ele aniztasuna eta kultura aniztasuna nola erabili, bai, ba, ez ezabatu, bueno, batez ere klase batean. Zen badakigu Europan zer, ba, gaur egun eskola askotan aniztasuna dago. Ama hizkuntza bat baino gehiago, kultura bat baino gehiago, eta ba, guke daramagun ideologia edo filosofia elebakarra, esan nahi dut Grezian, ez da komeni.
Bai, eta zuretzako hori etzen nahikoa, oso garbi zenuen eleaniztasun hori eta zure munduan, irakaskuntza munduan zabaldu egin behartzela, eta hori sakontzeko aukeratu zenuen besteak beste Donostia.
Bai, bai, ba, bueno, asko bilatu nuen Europan zehar mastera noski ingelesez, zenik greziera eta ingelesa banekien, baina ez gehiago, eta orduan aukeratu nituen hiru master, bat zen Londresen, bestea Donostian eta bestea iparraldeko Grezian. Eta nire unibertsitateko irakasleekin hitz egin da, eta ondo pentsatuta erabaki nuen Euskal Herrira etortzea, ba, azkenean aniztasunari buruz hitz egiteko, ba, esperientziatik ikasitakoa oso baliogarria da. Bestela, teorian agian ondo esan dezakezu, ba, Londresen adibidez, baina oso elebakarra da gizarte hori, Inglaterra esan nahi dut.
Eta bazenekien Euskal Herriaren egoera zertan zen orduan?
Bai, bai, bai.
Hizkuntzaren aldeti dagokionez noski.
Bai, gainera ja masterraren egitaraua ikusita, ez banekien ere, ba, konturatuko nintzen, zeren gure masterra hiru hizkuntzatan egiten da. Bai, ikasgai batzuk ingelesez, derrigorrezkoak direnak, eta hautazkoak gaztelaniaz eta euskaraz.
Beraz, 2015-tikona, lehen hitz egiten zenituen ia grekera, zure hizkuntza noski, eta ingelesa, eta guain, bi gehiago gehitu zaizkizu, gaztelera eta euskara. Eta oso urte gutxitan. Eta tartean gainera, markatu zaituen, ba, urte zail hauek, bi urte, azken urte hauek, zu kontatzen duzun bezala, ba, markatu zaituzte, orduntxe, guain dela bi urte justu, otsailen, guain beteko dira, Maizpiden izena ematea erabaki zenuela, eta tapa, etorri zen COVIDaren historia. Hori ere marka utziko dizun zerbait izango da, zure euskara ikasketa prozesu hontan, ez da?
Bai, ba, esan dudan bezala, unibertsitatean, Donostian, asko ikusi genituen, hezkuntza sistema edo proiektu elebidunak edo hizkuntza gehiagokoak. Orduan, hor, jakinuen murgiltze eredua eraginkorrena dela, eta ja sartu zitzaidan gogoa, eta ba, inori esan gabe, ja pentsatzen nuen, bueno, egun batean ikasiko dut. Lehenengo urtean, egia esan, oso gauza gutxi ikasi nituen, ba nire kafea eskatzen, agurtzea eta ba bi hizkuntzatan. Baina ez nintzen sartu gehiago. Zeren ingelesa ere ingelesez ikastea unibertsitateko mailan zaila zen. Niretzat denbora asko ikasi behar izan nuen. Ba pena ematen dit, ba behin barnetegian gainera gogoratzen naiz, ba kriston negarra sartu zitzaidala. Euskara ikastea konturatu nintzen eskola batean irakasle batekin izan behar zela. Zergatik, nik banituen lagun euskaldunak, ba, kriston kasualitatea, ezagutu nituen eta oso ondo moldatu ginen ingelesez edo grezieraz, bueno, hori esango dizut gero, eta greziera eta ingelesa jakinda gaztelania ikas daiteke ba, bakarrik. Ez da intzaila. Eta esaten dute greziarrentzat urte bete bi urtez ba, prozesua dela. Eta pentsatu nuen, bueno, bi hizkuntza berri aldi berean ez dut egingo, agobiatuko naiz. Eta gainera euskara klase batean ikasi behar dut. Orduan, hasi nintzen, bueno, lanean eta gaztelania ikasten nire kabuz, baina beti nire euskaldun lagunekin saiatzen nintzen hiztegia hartzen.
Euskerazkoa.
Bai, bai, adibidez taberna batean ginen eta ba etxetxoa da tabernaren izena. Bai, da galdetzen nuen, zer da hori? Eta ba inguruan dagoen hizkuntza niretzat zen ba ikasteko bai bide bat, bai. Baina maizpiden ikasi nuen, bai, barnetegian.
Lehenbizi gaztelera erabaki zenuen eta gero ia eman zenuen maizpideko urratsa. Eta hor konbentzitua zinen hori behar dela, barnetegi bat, murgiltze erabateko murgiltzea, hortan bizi eta aurrera ateratzen du, naiz eta urte zaila tokatu.
Bai, bai, ba, ez aita hastuko. Joan nintzen lehen da biziko aldian, 2019ko otsailean. Gainera, denboraldi gogorra pasatu nen psikologikoki, bueno, azkenean, ba, atzerrian bizitzea, ba, nekea eta konfiantza falta batzuetan, eta orduan, joan nintzen, otsaila hori aurretik Greziara, eta gelditu nintzen 6 hilabetez, familiarekin egoteko eta lagunekin. Ja, erabakitan eukan, Euskal Herrira, eta niretzat, etxea, da, orduan, etxera itzulita, ja, euskarari helduko diot, eta ikasi arte ez dut utziko. Eta otsaila egin nuen, A-B mailan jarri ninduten, eta martxoaren erdian ba etxera egindua eta ba imoztu zen, baina oso gogor niretzat. Oso gogotsu nintzen, ja psikologikoki prest, beste ikasketa batean ba sartzeko, bueno, oso irakasle onak izan dituen eta nire arduradunak lagundu zidan. Ba eman zidan material pilo bat nire kabuz etxean jarraitzeko. Zeren ez neukan internetik, eta esan zidan, bueno, nik inprimatuko dizut materiala, eta eutxi, eta, bueno, hitz egiten genuen WhatsAppen bidez, deiak, eta, ba, primeran. Eta itzuli nintzen, pasaden urrian ez aurrekoan, eta egin nuen ja urte bete jarraian.
Bueno, ba, hori da, entzuten duzu, entzuleok, zuek zarete lekuko, euskara ikastea, alegina bai, ez da dudarik ere, lana ere bai, baina batez ere zuk zenuena motivazioa zan, bai. Eta hori ez da dudan jartzen, ze importantea da ikasteko ez da.
Hasieratik oso polita iruditzen zitzaidan hizkuntza. Oso, ez dakit ba, gozoa eta lasaia, entzuten ituenean nire lagunak haien artean euskaraz, ba, ikasteko gogoa, egin dule esan, eta ba, bai, alegina bai, eta murgiltze eredua nire ustez oberrena, zergatik, Zeren, jende asko joaten da, ba, euskaltegi batera edo irakasle batekin, baina astean zehar ba, ordu gutxi. Orduan, niri ingelesarekin gertatu zitzaidan bezala, nazkatu egiten zaitu. Zaten duzu, ba, baina bi urte, edo hiru urte, edo bost urte ikasten, eta ez dut aurrera egiten, eta ez da euskararen kontua, edo zein hizkuntzatan. Ingelesez zenbat urte ikasten dugu. Txiki-txikitatik, eta agian hogei urterekin, edo hogeita mar urterekin, ez dugu hitz egiteko konfiantzarik, edo jariotasunik.
Guain, egunero zuk euskara asko erabiltzen duzu, hemen Goierrin bizi baizara?
Bai, ja gaztelania azten ari zait, bai, egia esan. Baina, esan dudan moduan, ba, oso ondonekien, ba, metodologia oberena zein den, orduan, ba, maizpiden badakizu astelenetik ostiralera edaukagu klasea, eta aste buruan etxera, joaten gara. Ba, ni hasi nintzen geratzen, aste buruetan, lazkaon. Zeren oso argi zegoen, asteleneko eguna, iaia galdua, bueno, galdua exagerazioa bat da, baina jende askori kosta egiten zaio txipaldatzea, zen, ba, asteburuan, ja, gaztelaniaz bizi dira, orduan ja astelenean, berriro, ba, hori, txipaldatu behar dut, eta kosta egiten zaio, eta ja, aste artean, hobeto, eta orduan esan dut, ba, ez, aste bete osoa, ba, 24 orduz, ba, saiatu behar dut euskaraz. Eta oso baliagarria izan da.
Gero, aipatzen duzu ere, ze baliogarriak diren lagunak, eta lehen egin diguzu komentarioa, grezieraz ere bazekiten, hemengo, ba, bereziki bilagun, Itziar eta Manesek, ez da?
Bai. Ba, esango nuke, ni hemen geratzeko arazoi nagusia, edo, zeren, askotan galdetzen didate, bai hemen, bai Grezian. Eta zergatik gelditzen zara, eta noiz itzuliko zara, edo noiz joango zara, ja betiko edo galdera ohikoak, ez da? Eta pentsatzen dut, bueno, pentsatzen ditut arrazoiak, eta esan dut, bueno, kultura, baldintzak, ba, duintasuna, lan baldintzak, egurraldia, lagunak, baina, gero, pentsatzen dut, baina lagunik gabe zara gelditzen. Zeren, nik baditut lagun asko Londresera edo Europako iparraldera, Skandinavian, joan zirenak, eta kulturagatik edo benetako harremana sortu ezean, ezin ziren angelditu, eta Greziara itzuli ziren. Eta gainera, hemen bai badut sorte, bueno, itzaela, nire lehen hilabetean, Euskal Herrian, kasualitatez, ezagutu nuen Manes, eta segidan Itziar. Bi gazte horiek Greziara joan ziren Erasmus egitera, orduan pentsaze denbora laburra, ba, Erasmus bat, ez da urte bete. Eta Manes joan zen Kretara, eta Itziar Peloponisosera. Eta ikasi zuten greziera. Orduan, kasualitatez nik banituen bi ezagun, gero lagun bihurtu ziren, Euskal Herrian, grezieraz, ba, kontxan, han ibili eta grezieraz itzegin. Eta oso gozoa haien portaera, haien ni harritu ninduen, benetan. Baina nola ikasi zenuten, baina haientzat euskaldunak izan da oso garrantzitsua zen, ba, greziara joango naiz, nola ezagutuko dut greziako kultura eta greziarrak ingelesen bidez, baina ez da natural, ez da haien hizkuntza, eta ikasi zuten. Eta geroztik neukan ez dakit sentsazioa zor diedala, ba, gauza bera egitea. Naiz eta Greziara itzuli edo beste leku batera joan, nik haiekin egin nahi nuen euskaraz. Eta grezieraz. Baina ez ingeles ez gaztelaniaz. Bai.
Eta lortu duzue. Zuen kultura zere galdetu nahiko nizuke. Alde handia somatu duzu, Grezia eta Euskal Herriaren artean, nun bereziki ze oso lotuta zaude, zure jaiote herriari ere, Atenasekoa zara berez, oain Euskal Herrian bizi zara, baino harreman oso zuzena, ez da aspaldi handik etorri zinela, esan liteke neurri batean bietan ere bizi zarela.
Bai, bueno, hemen da nire ezakit txikitako desioa, niri berez Atenas inoiz zaitasko gustatu. Zer maite dudan Grezian, ba, nire familia eta nire lagunak, baina berez, ezakit izaera kontua izango da, ez zait gustatzen izaera kaotiko hori hiriburu Atena. Eta batez ere Atenasekoa. Eta gero egia da, ni azten ari nintzen neurrian gero eta okerrago zegoen eta dago Grezia. Bai, ekonomikoki, bai, badakigu, krisia, baina krisia inoiz ez da bakarrik ekonomikoa. Da, soziala eta ba, bueno, ia gogorra da izatea, baina iaia depresioa sartzen zitzaidan hor. Esan nahi dut, ni han bizitzeko eta nire izaerari ba eusteko azkenean hiriburuetan kapitalismoaren erragina ikusgarriagoa da, ezta? Ba egin behar izan dituen beti bilan, gero Bolondres bezala gure gaztetzean, gure leku autogestionatuan, nire auzoan ba, lana, eta oso nekatuta bukatzen zara, ba, hiru lan, ba, dituzu, eta aldi berean nik ikasketak, ikasten ari nintzen. Eta ba, batzuetan sentitu, sentitu naiz errudun edo koldarra. Bai, koldar. Zeren, ba, azkenean, sartzen zezu, ba, bueno, eta egora txarra edo zaila delako, iez egingo duzu? Bai, baina beharra neukan. Ez galtzeko, nire ezakit, neure burua, eta bai.
Oso hausnarketa sakonak egiten dituzu Nektaria, eta gainera hori da, euskara zederki kontatzen dizkiguzu. Bueno, orain, zurea bada irakaskuntza mundua, eleanistasunean sartua, arte mundua ere bai, hemen hori dena nolabait ateratzeko eta hori dena erakusteko, egiteko aukera topatzen ari zara Euskal Herrian?
Donostian bai, izan nuen aukera bat, kulturetxe batean, guardetxen, egin nuen lan elkarte batean, eta han antzerkia eta literatura umeekin lantzeko esperientzia izan nuen, eta egia esan, hango taldea handia zen, beti izan ginen hiru hezitzaile, eta ni onartu ninduten euskararik gabe. Entzuten nuen, asko ikasi nuen umeetatik, ni gaztelaniaz egiten nien. Gero umeekin, ba, nire arloan egin nuen lan akademia batean, ingelesa irakasten. Baina ez da nirea. Ez zait, bueno, arazo bat daukatu honekin. Obsesio honekin ingelesa ikasi behar dugula denok, txiki-txikitatik, bai ala bai, naiz eta ez erabili, edo Euskal Herrian gelditu betiko, bai. Orain, ja Euskara ze bat tituloa gaindituta, ba, ja martxan jarriko dut nire homologazioaren prozesua, hori luzea izaten da, ba, entregatzen dituzunetik, ba, itxaronaldia dago, hori lortuta nik argi daukat ikastola edo ba, testu inguru euskalduna lan egin nahi dudala umeekin.
Bueno, duzun motivazio horrekin, dituzun ikasketak, jakinduria, zure lekukotasunak ere oso adierazgarriak dira, ziur bide gustokoa eta ona aurkituko duzula Nektaria. Guk luze jarraituko genuke, zurekin olaxe, tertulin solasean, baino bukatu beharrean gaude. Batxalo handi bat eta benetan miresgarria da egiten duzuena eta nola hain denbora gutxin ere euskera ikasi eta euskeraz bizitzen jartzen zareten. Benetan besarkada handi bat Nektaria eta mila esker.
Mila esker eta benetan euskara ikasi nahi dutenei esan behar diet. Aupa eta posible ez, oso atsegina, oso esperientzia polita dela.